Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարդենիսի Կուտ գյուղին հարող դաշտերում հրդեհները շարունակվում են, պատճառը ադրբեջանական կողմի գործողություններն են։ Որքանով է իրատեսական Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարությունը, մեկնաբանում են քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակները։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են աճել, հիվանդանոցներում կովիդով հիվանդների համար նախատեսված մահճակալներն աստիճանաբար սպառվում են։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Աֆղանստանը, թալիբները խոստանում են երկրի նոր կառավարության կազմը հրապարակել առաջիկա 48 ժամերին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայկական կողմից ևս մեկ զինծառայող է զոհվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար հրացաններից կրակ են բացել Երաստղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 39-ամյա կրտսեր սերժանտ Գեղամ Լևա Իսահակյանը։ Նա նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո հայկական կողմում սպանված արդեն 10-րդ զինծառայողն է։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները անպատասխան չեն մնա։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Խալավ Խալավովի հետ։ Ըստ ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հանգամանալի զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկկողմորակարգի և տարածաշրջանային խնդիրների, այդ թվում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ։ Զրույցը կայացել է Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարի Մոսկովյան այցից հետո։ Երեկ հանդիպելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովին, Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը հայաստանի նկատմամբ տարածքային անհիմն պահանջները և ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական ագրեսիվ հրետարաբանությունը որևէ կերպ չեն նպաստում տարածաշրջանում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մեջ նոր դարաշրջան է սկսվում։ Նահանգներն այսուհետ չի փորձել ուժի գործադրմամբ ժողովրդավարություն տարածել այլ երկրներում, երեկ հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը ամերիկացիներին հղած տեսաուղերձում։ Չնայած քննադատություններին, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, թե ծայրաստիճան հաջող էր Աֆղանստանից զորքը դուրս բերելու գործընթացը և նշել, որ դա լավագույն որոշումն էր Ամերիկայի համար, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Հանդիպման ընթացքում Զելենսկին կոչ է արել Բայդենին անմիջականորեն ներգրավել խաղաղության բանակցություն ներում կարգավորելու ճգնաժամը արևելյան Ուկրաինայի մուր մարտական գործողությունները ռուսանջատականների հետ 7-րդ տարին է չեն դադարում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Արքունիքի մարզի Կուտ գյուղին հարող դաշտերում չեն դադարում հրդեհները, որոնք պաշտոնական Երևանի պնդմամբ ծագում են Քելբաջարի շրջանի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայված ադրբեջանցի զինվորականների գործողությունների հետևանքով։ Արհեստացին հրդեհների պատճառով տեղացիներն ի վիճակի չեն գյուղ տեղափոխել վերջին շաբաթներին հնձած խոտը, կարծես թե իրականություն են դառնում այն պնդումները, թե 27 տարվա անդմիջումից հետո Քրկին ադրբեջանի սահմանակից դարձած համայնքներում կյանքը գնալով ավելի ու ավելի խնդրահարույց է դառնում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ադրբեջանական զինծառայողները շարունակում են կրակի տալ Կութի, Սոտքի արոտավայրերն ու խոթարքները։ Միայն 360 հեկտար խոտ է այրվել Կութում։ Հիմա էլ հրդեհներ են, ասում է Գեղամասարի համայնքապետը։ Կութը, Սոտքը այս համայնքի կազմում են։
Մրկոմից են տեսանելի, որ ասենք այդ հրդեհները աշխատում են, մարում են հրդեհը, մեկ էլ տենում ես վառած պակրիշկա։ Նորից թուրքերը գլորեցին ուրիշ ուղղությամբ, այդ պակրիշկան ինքը արդեն բաժառա տարածում։ Նկարվում է դիտավորյալ։
Երրորդն է Վարդենիսի տարածաշրջանի այս գյուղերում հրդեհները մարել չի ստացվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ փրկարարների մի քանի մարտական հաշվարկներ են աշխատում։ Բնակիչներն են փորձում օգնել փրկել իրենց անասունների համար հավաքած կամ հավաքելիք խոտը։ Համայնքապետ Ավետյանն ասում է, ադրբեջանցի զինվորները դիտավորյալ այրվող անիվներն ուղարկում են արդեն հավաքած խոտի դեզերի ու
Են ուղությունների վրա են հրդեհ տարածում, որ տեսնում են, թե վնասը շատ կարա լինի։ Հիմա հրդեհն էլ, որ բռնկվեց, արդեն քամին է իրան ուղությունը տանում։ Քամին տերելա, այդ մարդկանց քաղաց ֆոտը լրի բառը։
3.5 ամիս է ադրբեջանական կողմը ներխուժել է հայկական տարածքներ, դիրքավորվել են Սոտքի, Կութի, Նորաբակի բարձունքներին, զբաղեցրել արոտավայրերը։ Անաստապահությամբ զբաղվող այս գյուղերում մարդիկ ապրուստի հնարավորությունն են կորցրել։ Արոտավայրերն ու խոթարքներն այժմ ադրբեջանցիների թիրախում են, եւ այս ամենին էլ գումարվել են հրդեհները։ Կութի բնակչուհի Գայանե Վերդյանն ասում է, այժմ տնից հետևում է, թե ինչպես են կրակի օջախները տարածվում մինչև իր խոթարքը։
Այդ բարվում է, երբ հանգցրել են, բայց այսօր առավոտը իսկ սկսվել է վառվել, այն է իշտում է, դե թե կհասնի տեղ, չի հասնի, թե կհասցնեն հանգցնե, չգիտեմ։ Ասենք մինչև իրիկ ու չհանգցրին է հասնելու է։ Այդ արոտավայրները վառվեց, խոթարքները վառվում է, էլ ասենք ստեղ մարդ ապրի որինչ։
Հունիսի սկզբին ադրբեջանցիները Կութից 81 կովեին տարել 19 Գայանե Վերդյանինը, 10 անասուն ունեի, դա էլ հնարավոր չէր պահել, այլ աշխատատեղ չունեցող գյուղում դժգոհում է կինը։
10 հատից էլ մի 2-3 հատը ծախել ենք, որ այդ խոտի հարցը մենք մնաց հատի, մեկ էլ իրանց փուճուր հորթերը, մի տուկն էլ մի կապ խոտը 2000 դրամ է, մարդ չգիտի ինչ անի է։
Հիշեցնեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ իրադրությունը սրվել է նաև սահմանի մեկ այլ հատվածում, Երազխում, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ հայկական կողմն այստեղ ծագած փոխհրաձգության հետևանքով մեկ զոհ ունի այս թեմայի մասին, առավել մանրամասն մեր հաջորդ թողարկումներում։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են աճել, կովիդով վարակվածների աճը դեռ չի հասել այն տեմպերին, որոնք բնորոշ են Հարևան Վրաստանին կամ Ադրբեջանին, սակայն ընդհանուր միտումը մասնագետների համոզմամբ խիստ մտահոգի չէ, լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Համաճարակային իրավիճակը գնալով ծանրանում է, շտապօգնության խմբերն աշխատում են ծայրահեղ ծանրաբեռնվածությամբ, օրական սպասարկելով 2000-3000 կանչ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում ահազանգել է առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Ըստ փոխնախարարի, կովիդով վարակված 700 մարդ գտնվում է ծանր վիճակում, 125-ը ծայրահեղ ծանր, 53 մարդ էլ շնչում է թոքերի արհեստական օդափոխության ապարատի օգնությամբ։ Կովիդով հիվանդներին սպասարկող խոշոր բուժկենտրոններից մեկը Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է։ Բժիշկներն այստեղ աշխատում են գերլարված։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանն ասում է, անգամ կովիդի թեթև դեպքերով իրենց մոտ ընդունվածների վիճակն արագ ծանրանում է և չեն կարողանում շնչել առանց սարքի։ Վերակենդանացման բաժանմունքում էլ ըստ փոխտնօրենի գրեթե բոլորը 60 տարեկանից ցածր են։
Դեպք է դժվար է աշխատել, ամսի 30-ի դրությամբ մեր ռեանիմացիայում ընդամենը 1.72 տարեկան պացիենտ կար, մյուսները 60-ից ցածր էին։ Սա խոսում է ծանր երիտասարդ դեպքերի մասին, և այո, իրավիճակը լարված է և դառնում է մտահոգիչ։
Երկրում 14 հիվանդանոցներ մասնակի կամ ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորվել են որպես COVID կենտրոններ, հատկացված 1798 մահճակալներից 1563-ը, այսինքն 87%-ն արդեն զբաղված է, տեղեկացնում է առողջապահության փոխնախարարը։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրենը նույնպես մտահոգված է, ռեանիմացիայում ընդամենը 2 ազատ մահճակալ ունեն։
Այս պահին իհարկե մեր հիվանդանոցում մենք ունենք 3 սոմատիկ պացիենտի տեղ և 2 ռեանիմացիոն պացիենտի տեղ, սակայն դա գուցե լինի ժամի խնդիր, որովհետև տեղերը ազատվելուն պես պացիենտները նույնպես ընդունվում են։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 615-ով, բուժվածներինը 267-ով, գրանցվել է մահվան ևս 13 դեպք։ Բնակչության 9.24%-ն արդեն ստացել է պատվաստման առաջին դեղաչափը, 5.14%-ը երկրորդը։ Օրերս Հայաստան ներգրվեց նաև 15,000 դեղաչափ Սպուտնիկ V պատվաստանյութ, այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են և պետք է երկրորդը ստանան։ 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար հասանելի է բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և չինական Sinopharm-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաև արդեն Pfizer, Johnson & Johnson և Novavax պատվաստանյութերը։
Այժմ էլ Հայաստանի նորանշանակարտ գործնախարար Արարատ Միրզոյանի Մոսկվան այցի մասին, ինչպես են նրա Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարություններին արձագանքում Երևանում քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակներում, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի նորանշանակ նախարարի հնչեցրած դիրքորոշումը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների օրակարգում անպայման պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը այս պահին իրատեսական չի համարում։ Քաղաքագետը այն որ չի համարում Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով։
Այսօրվա դրությամբ դա հնարավոր չէ։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն հրաժարվում է քննարկել անգամ խոսել Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակի մասին, և ինձ դժվար է պատկերացնել, թե նրանք կհամաձայնեն, բայց առհասարակ, եթե խոսենք հեռավոր ապագայի մասին, երկարաժամկետ հեռանկարում, ապա նման տարբերակները հնարավոր են, քիչ հավանական են, բայց և հնարավոր են։
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Ռուսաստանի առաջին այցի ընթացքում 3 Արարատ Միրզոյանը հակամարտող կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի հաստատման բանակցությունների առաջնահերթ օրակարգում ընդգծել է Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը, միջև 44-օրյա պատերազմը գործող ձևաչափով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ֆիքսված սկզբունքների հիման վրա։ Արդյոք դա իրատեսական է Ադրբեջանի նախագահի որդեգրած քաղաքականության պայմաններում, երբ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է Արցախյան հարցի լուծման, նաև Մինսկի խմբի ձևաչափի սպառման մասին, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Իսկանդարյանն ասում է.
Я до решения Карабахской проблемы не доживу, это точно. Некоторые из тех людей, которые будут смотреть или слушать меня, возможно, что доживут каким-то образом, но молодые люди.
Ես այնքան չեմ ապրի, որ տեսնեմ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը, դա հստակ է, երիտասարդները հնարավոր է տեսնեն այդ լուծումը. Այս խնդիրը շատ երկար կձգվի, եթե այն չլուծվի վատթարագույն տարբերակով, այն տարբերակով, ինչպես լուծվեց Ղարաբաղի հարավում զոհերով և մարդկանց տեղահանելով, բայց այս տարբերակը չի լինի, քանի որ Արցախի բնակչության անվտանգությունն այժմ ապահովում են ռուս խաղաղապահները։
Այժմ էլ տեսնենք, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում տիրող մթնոլորտի և կացության մասին ինչ կարծիք ունի է Հայաստանցի ամենահեղինակավոր վերլուծաբաններից մեկը, արևելագետ ՍԻՐԵՄ Հայաստանի առաջին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը շատ կարևոր է, բայց այդ խաղաղությունը ունի գին, ինչպես դուք եք ասում, պայմաններ, և ձեր կարծիքով Հայաստանը ինչ գին է պատրաստ վճարել, կարողանա վճարել այս խաղաղության համար, դուք ինչ եք սպասում?
Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի, պիտի այսպես մեծ բռնություն ինքս ինձ վրա գործադրելու ասեմ, որ Հայաստանը ինքը այսօր իրավասություն չէ որոշում ընդունել այս հարցերում, և այդ հարցերի պատասխանը այլ մայրաքաղաքներում է պետք։
Իսկ դուք կարծում եք Հայաստանի և Ադրբեջանի համար այս կարևոր հարցում ոչ Բաքվում, ոչ Երևանում որոշումներ չեն ընդունվելու, և որոշումներ ընդունվելու են Մոսկվայում, Անկարայում, Վաշինգտոնում,
դե հատկապես Երևանում, բայց նաև Բաքվում, դուք ճիշտ եք, այո։
Դուք ինչ եք սպասում այս ուղղությամբ?
Ես սպասում եմ, որ եթե ֆորս մաժոր չլինի, հա, այս ուղղությունը էլի այսպես դանդաղ ընթացող, անընդհատ իրար վրա կրակելով, անընդհատ իրար սադրելով, մի քանի մետր, մի քանի 100 կիլոմետր, մետր կներեք այստեղից, մի քանի հեկտար ընդեղից, մի քանի անասուն ընդեղից, մի քանի անասուն ընդեղից, այս վիճակը բոլորին ձեռք է տալիս, ինչու, որովհետև այս վիճակ շատ հեշտ է վերածել նորից պատերազմի, ինչպես նախորդ շրջանում, հա, ես ժամանակին մի տերմին էի հնարել, կոճակային կոնֆլիկտ, բաթմ կոնֆլիկտ, ասենք կոճակը սեղմում ես, կռիվը սկսում է, կոճակ թողում ես, կռիվը դադարում է, ասենք կառավարվող կոնֆլիկտ ասա, և սա ձեռք է տալիս հատկապես ներգրավված ուժերին։
Իսկ Ռուսաստան, Թուրքիա?
Ռուսաստան, Թուրքիա նախև առաջ, սա իրենց ձեռք է տալիս։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Աֆղանստանը շարունակում է մնալ համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում, ամերիկյան զորքերի վերջնական դուրսբերումից հետո, որ ավարտվեց 3 Թալիբան շարժման ներկայացուցիչներն այժմ խոստանում են խիստ սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնել երկրի նոր կառավարության ձևավորումը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է պաշտպանել Աֆղանստանից զորքերը դուրսբերելու իր որոշումը, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Աֆղանստանի մայրաքաղաքում հարաբերական անդոր է, ամերիկացիները հեռացել են Քաբուլի Համիդ Քարզայի օդակայանից, որն անցել է Թալիբների հսկողության տակ, 20 տարի տևած ամերիկյան ռազմական ներկայությունը այդ երկրում ավարտվել է։ Ամերիկայում և Եվրոպայում ընդհանուր առմամբ դրական են համարում զինուժի դուրսբերումը, բայց և շատերն ասում են, թե ամբողջ գործողությունը ավելի նման էր արագ և քաոսային տարհանման, նշում են նաև, որ հազարավոր վտանգված աֆղանստանցիներ չեն հասցրել հեռանալ դառնալ եւ կարող են դառնալ Թալիբների վրեժխնդրության թիրախը։ ԱՄՆ նախագահ եւ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ջո Բայդենը երեք խոսել է պատերազմը ավարտելու մասին, ասելով, որ առանց վարանելու իր վրա է վերցնում ստորաբաժանումները մինչեւ օգոստոսի 31-ը Աֆղանստանից դուրս հանելու ամբողջ պատասխանատվությունը։
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety.
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգները ավարտեց 20-ամյա պատերազմը Աֆղանստանում, Ամերիկայի ամենաերկարատև պատերազմը։ Մենք իրականացրել ենք մարդկանց օդային ճանապարհով ապահով դուրս բերելու ամենալայնածավալ գործողություններից մեկը պատմության ընթացքում։ Մենք ավելի քան 120,000 մարդ ենք տարհանել։ Դա փորձագետների կանխատեսած թվի կրկնապատիկն է։
That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. The only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today.
Ոչ մի երկիր նման բան չի կարողացել անել, միայն Ամերիկան ուներ դրա համար կամք եւ ունակություն, եւ մենք դա արեցինք, ասել է Բայդենը։ Նախագահը բացատրել է իր որոշման շարժառիթը, ասելով, որ Ամերիկան ալևս չուներ Աֆղանստանում ռազմական ներկայությունը շարունակելու հստակ եւ ըմբռնելի նպատակ։ Պատերազմի իմաստն էր երաշխավորել, որ Աֆղանստանի տարածքը ալևս երբեք չի օգտագործվի Ամերիկայի վրա հարցակվելու համար։ Պատերազմը երկարաձգել է, չի բխել Ամերիկայի ազգային շահերից։ Ես մտադիր չէի անվերջ երկարաձգել այս պատերազմը եւ մտադիր չէի անվերջ երկարաձգել դուրսբերումը, 3-3-ան դիմելով հայրենակիցներին, ասել է Ջո Բայդենը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ հերթական սկանդալն է ծագել, այս անգամ այն բանից հետո, երբ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ Թբիլիսին հրաժարվում է Եվրամիության ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժնից, ավելի քան 75 միլիոն դոլարից, որն է վրացական կառավարության որոշման այս պատճառը, պատմի Հեղինե Գունյանյանը։
Սակրտելով ռեգուլյացիայի մակրոֆինանսուր տրանսֆերսավորումը
ներքաղաքական նոր սկանդալ է ցակել։ Նախորդին կառավարությունն անակնկալ հայտարարել է, թե որոշել է հրաժարվել Եվրամիության ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժնից 75 միլիոն եվրոից։ Մակրոֆինանսական այդ օգնությունը ոչ թե դրամաշնոր է, այլ վար, իսկ մենք սկսել ենք աստիճանաբար կրճատել մեր արտաքին պարտքը, պատճառաբանել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ժամեր անցել էկոնոմիկայի նախարար Նադյա Նավան փորձեց համոզել, որ այս որոշման հիմքում ընկած է միայն ու միայն մաթեմատիկական հաշվարկն ու այն փաստը, որ Վրաստանի տնտեսությունը սկսել է աննախադեպ երկնիշ աճար ձնագրել, ինչը հնարավորություն է տալիս կրճատել արտաքին պարտքը այն էլ ռեկորդային արագությամբ։ Վերջին տարի Վրաստանի արտաքին պարտավորությունները գերազանցել էին 8 միլիարդ դոլարի շեմը, ինչը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի ավելի քան 60%-ը։ Մեր տնտեսությունը այս տարի հավելյալ 1 միլիարդ լարի արտադրել։ Այսինքն մենք ունենք ներքին ռեսուրս, որը կարող ենք ուղղել բազմաթիվ ծրագրերի իրագործմանը։ Եթե ունենք ներքին ռեսուրսներ, ապա պետք է նախ դրանք օգտագործենք։ Դիմախոսները միջդեռ պնդում են, իշխանությունները որոշել են իրենք հրաժարվել օգնությունից, քանի որ նախապես գիտեին, որ տնային աշխատանքը չեն կատարել եւ այդ գումարը չեն ստանալու։ Նրանց Շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը զգուշացրել էր, որ անհրաժեշտ է արագացնել դատական համակարգի բարեփոխումները, որոնք ի դեպ որպես նախապայման էին նշված օգնության ծրագրի հիմքում։ Ավելի ուշ երեկ Վրաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավարի պաշտոնակատար Ժյուլեն Կամպը հաստատեց, Թբիլիսին ստանձնած պարտականությունները չեր կատարել։ Վրաստանը ձախողել է իրականացնել այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ էին մակրոֆինանսական այս աջակցությունը ստանալու համար, հատկապես համաժեք քայլեր չի ձեռնարկել բարելավելու դատական համակարգի անկախությունը, հաշվետվողականությունն ու որակը։ Եվրամիությունը հորդորում է Վրաստանյան իշխանություններին հավատարիմ մնալ բարեփոխումների իրենց հանձնարարությանը, իշխան Վրաստանի քաղաքացիների եւ Եվրամիության ու Վրաստանի միջև հարաբերությունների։ Բրյուսելը կշարունակի ուշադրությամբ հետևել ստեղծված իրավիճակին, հայտարարեց Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ի սկզբանե կողմերը պայմանավորվել էին 150 միլիոն եվրոյի մասին, դրա կեսը 75 միլիոնը Վրաստանի կառավարությունը ստացել էր ամիսներ առաջ, առանց արտաքին պարտքի մասին մտահոգվելու։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։